Zemes radio bēbīšu ziņas.
Labrīt, šā rīta bēbīšu ziņās. 12. februārī piedzimuši Kurzemē un Zemgalē slimnīcās 14 bērniņi, no tiem 8 meitiņas un 6 puikas. Viens puika vārdā Tūns pasaulē nācis Kuldīgas slimnīcā, 2 mazulīši zēns un meitiņa piedzimuši Ventspils zīmē Kurzemes slimnīcā, 2 meitenītes dzimušas Dobeles un apkārtnes slimnīcā, 4 bērniņi zēns un 3 meitenītes piedzimuši Jelgavas slimnīcā un 5 mazulīši 3 zēni un 2 meitiņas dzimuši Liepājas reģionālajā slimnīcā. Sveicam jūs vecāki ar šo skaisto notikumu, lai jūsu mazulītim ir tiešām stipra veselība un daudz jūsu uzmanības, mīlestības un jūsu rūpju. Un, protams, arī paldies mediķiem Kurzemes un Zemgales dzemdību nodaļās, gan par paveikto, gan par jaunākajām ziņām.
Kurzemes radio bēbīšu ziņas katru darba dienu 8:20 un sestdienās 9:20.